ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่9กันไปแล้วนะคะหนึ่งในกิจกรรมของโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp ที่น้องๆประทับใจก็คือการพูดคุยและแบ่งปันความรู้จากเกษตรกรที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆที่ทำมาและประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เราจะไปฟังคุณมานพสุขสำราญค่ะอายุ58ปีนะคะหนึ่งในตัวแทนเกษตรกรตัวอย่างด้านทฤษฎีใหม่เรื่องพืชไร่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพูดถึงในรายละเอียดและกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้กันไปติดตามกันค่ะ
ผมในนพสุขสำราญอยู่บ้านเลขที่306หมู่8ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อก่อนนี่ปลูกฝ้ายก็คือปลูกฝ้ายอย่างเดียวไปเลยปีละ1ครั้งแล้วก็มาปลูกข้าวโพดก็ปีละ1ครั้งรายได้ปีละ1ครั้งพอมาทำเกษตรผสมผสานตามของราชการที่9นี่ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นปลูกพริกปลูกมะนาวปลูกมะเขือปลูกกล้วยปลูกกระเพราโหระพาปลูกหลายๆอย่างปลูกไผ่ผสมผสานกันจะได้มีของเก็บเป็นหลายวันทุกวันไม่งั้นไม่ไหวทำปีละ1ครั้งอีก6เดือนไม่ได้อะไรเลยเกิดจากสูตรห้วยสายผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานในเกษตรอำเภอโดยมากจะเป็นสูตรห้วยสายกับไอ้ซีพีเข้ามาดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายังไงขมาทรงเสริมเราก็ต้องปฏิบัติทำตามที่ขมาบอกเราแล้วชีวิตเราถึงจะได้ดีจนทุกวันนี้ตื่นเช้าเขาดูในส่วนสำรวจว่าเป็นยังไงพืชผลพืชผักเป็นยังไงแล้วก็ไปผูกหัวแล้วกลับมาแต่งกิ่งมั่งแต่งดูกล้วยดูมะนาวดูพริกดูมะเขือทำอยู่ในไร่ในส่วนเราสบายไม่ต้องออกกลางแดดพอแดดร้อนแล้วเข้าลมพอแต่เช้าเราก็ออกพอแต่ช้าที่หมูเช้าแล้วเข้าแหละเข้าลมพอบ่ายสามโมงก็ออกเก็บไปขายแล้วก็มีคนมาซื้อโดยมากจะให้ผู้ใหญ่ไปก็มีคนมาซื้อด้วยพอเย็นๆแม่ค้าก็มารับซื้อแล้วก็ถ้าลูกพอมันมากเราก็วิ่งไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดเองหรือไปขายหนูบ้วยทะยางตลาดใหญ่ได้ไหมก็วันนี้ปลูกผักแพงเราก็ได้ราคาดีเราก็ได้ตังค์เยอะหน่อยพอของถูกเราก็ได้น้อยหน่อยตามอัตภาพที่ว่าผลผลิตราคาถูกเราก็ได้เยอะราคาถูกเราก็ได้น้อยเฉลี่ยวันก็ไม่ต่ำกว่าพันจากบอบดานนั่นที่สูตรด้วยสายมาเจาะให้แล้วก็สะมีสองลูกเพราะว่านำอุดมสมบูรณ์มาจากเขื่อนติดของวิชาลูกใหญ่เก็บไปพอหน้าแรงไม่ต้องกลัวน้ำแห้งแล้วก็บอบดานเนี่ยเพราะมันแห้งเราก็เติมไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีน้ำใช้มันถ้าหลงหน้าแรงก็หวานเว้นหวานหน้าแรงหวานเว้นหวานถ้าหลงว่าฝนตกก็สามวันดูว่าดินแห้งไหมดินเปียกหรือดินชื้นถ้าหลงแห้งก็ต้องรีบให้เลยไม่งั้นพืชลงเสียทฤษฎีไม่ผสมประทานอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยใช่มีอุ้มดินใช้ปุ๋ยมากปุ๋ยคอกสารเคมีมีน้อยมากแค่ว่าเพราะว่าพืชมันเหลืองแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินทิ้งก็มันยังไงล่ะไม่งั้นพืชมันจะเหลืองเพราะนั้นก็ทำไอ้น้ำบักชีวภาพฉีดขบวนมัง ก็มีทฤษฎีใหม่นี่ใครปลูกแล้วได้ไม่งั้นปลูกกับปีละครั้งเนี่ยมันไม่มีรายได้ถ้าปลูกกล้าได้แล้วมันมีรายได้ไปประจำวันทุกหลักสูตรไม่มีการค้านเลยไม่เพราะว่าเราไปอบรมเราได้รู้สิ่งใหม่ๆหลากหลายแต่หลวงเราไม่ไปเราก็รู้แค่คนเดียวไป10คนก็ได้ความรู้ถึง10ครั้งดีใจมากที่ว่าแกเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วก็ให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้ว่าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นมันคือว่าความรู้หลากหลายไม่งั้นเราไม่รู้อะไรรู้แค่ว่าไปคนเดียวก็รู้ครั้งเดียวไป10ครั้งก็รู้ถึง10ครั้งแล้วมาประยุกต์ใช้ก็อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวสายทุกๆคนแล้วก็ศูนย์หัวสายนี่เข้ามาดูแลแล้วก็ผู้ช่วยผู้ย้ายที่เข้ามาดูแลอยู่ที่พระองค์ให้มาตรงนี้ดีใจที่ว่าโดยมากจะไม่มีที่ศูนย์พัฒนาหัวสายของในหลวงราชการที่9ที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่พอตรงนี้ก็ยุคเคียงโครงการทางหัวมันด้วยแล้วก็ตูนห้วยสายก็ยุคเคียงอยู่รอบมันดีใจที่ว่าได้มีตรงนี้ขึ้นมาให้ด้วยใจเลยแล้วก็มาประยุกต์ใช้มาปฏิบัติเอาไม่งั้นเราเขาให้มาแล้วไม่ทำก็เราก็ไม่ได้อะไรพอเพียงก็คือว่าเรามาปลูกของวันนี้ขายได้เอาวันนี้ซื้อกับข้าวซื้อของใช้พรุ่งนี้ขายได้เอาเก็บไปเป็นบางส่วนเพราะว่าต้องแบ่งแยกไม่งั้นจะไม่มีความพอเพียงเพราะว่าพอเอามาน้อมนำปฏิบัติดูแล้วมันเป็นเรื่องจริงถ้าหลงว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือว่าพอเพียงเอาวันนี้ได้ร้อยใช้30เอาพรุ่งนี้ได้ร้อยเพื่อใช้70มันต้องให้เหลือทุกวันไม่งั้นไม่งั้นไม่พอเพียงทำมาแล้วจนพอช่อ46จนมาถึง62นี่มีความสุขมากดีและดีใจมากๆเลยที่ว่ามีตรงนี้ขึ้นมามีโครงการพระราชดำริขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันยังไงเมื่อก่อนเราล้มลุกคลุกคลานพอปีมีรายได้ครั้งเดียวสมมติ12ไร่ทำครั้งเดียวแล้วพอเก็บแล้วก็ปัดขาดผลผลิตตังค์ได้มา1ก้อนอีก6เดือนว่าจะได้ลงมือใหม่หมดอีกแล้วสอนให้คนไทยให้คนทุกคนให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยเดินตามแล้วจะได้ประสบผลสำเร็จไม่งั้นล้มลุกคลุกคลานกันอยู่วันนั้นน่ะไม่มีวันที่จะได้ยืนด้วยขาของตัวเองดีมากเลยมาศาสตร์ก็คือว่าเกษตรกรจะได้ยังมีจุดยืนที่ว่าโอ้ยังมีข้าราชการราชการที่สืบยังมาดูแลสานโตของร .9 แกดีใจมากที่ยังโอ้เด็กที่บ้านนี่ก็ได้ความรู้ได้จากเอานี่ยาเชื้อรายาอะไรต่ออะไรสารสมุนไพรก็ได้ความรู้ไปได้ลงมือทำแตงกล้วยสำลายมะนาวแตงมะนาว
ค่ะนั่นก็คือคุณมานพสุขสำราญนะคะเป็นหนึ่งในตัวแทนเกษตรกรตัวอย่างด้านทฤษฎีใหม่เรื่องพืชไร่นะคะจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้น้อมนำแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะลงมือทำแล้วก็เห็นผลนะคะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับน้องๆเยาวชนนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้คุณมานพเนี่ยได้สอนให้เรียนรู้การแต่งต้นกล้วยแต่งต้นมะนาวการทำน้ำชีวภาพนะคะแล้วก็การนำพืชสวนครัวเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารกลางวันรับประทานร่วมกันอีกด้วยค่ะนอกจากน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ปลูกต้นไม้มงคลนะคะณโรงเรียนบ้านอ่างหินนอกจากนี้ก็เป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะรายละเอียดกิจกรรมที่น้องๆ นะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงความรู้สึกและประโยชน์นะคะที่น้องๆได้รับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังน้องๆพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิรพัฒน์รัศมีค่ะเอามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะวันแรกเราก็จะแบบไปดูก่อนนะคะไปลงสถานที่จริงว่ามีอะไรบ้างในศูนย์ของห้วยทรายนะคะ ไปเรียนรู้ไปดูแบบอย่างที่พระองค์ทำไว้ให้นะคะเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกค่ะการทำน้ำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพการทำถ่านชีวภาพผลิตเองที่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะมีทาสีให้อาคารเรียนทาพื้นทารั้วแล้วก็จะมีทำทาสีป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ด้านหน้าโรงเรียนทำเป็นทีมค่ะก็แบ่งทีมออกเป็นทีมว่าคนไหนถนัดด้านไหนค่ะก็ช่วยกันทำปรับปรุงภูมิปรับแล้วก็มีปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังของอาคารเรียนเอาไว้ให้น้องๆเขาทำกิจกรรมด้านหลังทำความสะอาดทำใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยขอให้ช่วยทำความสะอาดกวาดพื้นเก็บขยะออกให้หมดนะคะก็แบ่งเป็นแยกเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายกับขวาก็ทำฝั่งซ้ายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ย้ายของที่ยังใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็จัดการฝั่งที่เหลือให้เรียบร้อยนะคะก็สนุกดีค่ะได้ช่วยคนได้ช่วยการทำความสะอาดได้ช่วยให้น้องๆเขามีพื้นที่ไว้ให้น้องๆเขาทำกิจกรรมได้เล่นเพราะว่าสมัยเป็นเด็กเราไม่มีแบบนี้ก็เลยแบบอยากช่วยให้น้องเขาแบบทำให้มันดีที่สุดให้น้องเขามีไว้เล่นไว้ทำกิจกรรมจะได้สนุกก็จะมีบอกต่อแล้วก็จะทำเกี่ยวกับทำโครงการที่เรากำลังวางแผนกันค่ะตอนนี้ประชุมกันแต่ว่ายังสำรวจไม่เรียบร้อยก็เลยยังแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ค่ะก็เลยรอพอดีมาค่ายก่อนก็เลยกลับไปจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะก็จะมีบอกต่อเกี่ยวกับการทำงานการร่วมกันการช่วยกันเป็นทีมวางแผนก่อนทำงานการช่วยความร่วมมือนะคะ
ค่ะภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริRDPB Camp แล้วนะคะน้องๆเยาวชนยังสามารถนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริค่ะเพื่อรับทุนการศึกษาต่อไปอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลา7วันสำหรับการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp นอกจากน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้องๆก็ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ได้ปิดโครงการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากน้องๆประทับใจแล้วก็ได้ความรู้กลับมาเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งน้องๆบางส่วนมีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรเราก็จะไปคุยกับตัวแทนเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะคือนางสาวธัญรัตน์วงตระกูลยนต์หรือว่าน้องอิ่มนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่3คณะการบินสาขาบริหารกิจการบินค่ะมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอเรียกน้องอิ่มนะคะน้องอิ่มคะอยากให้น้องอิ่มเล่าถึงเรื่องของการเข้ามาร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp นะคะว่าทราบข่าวนะคะแล้วลงมาเป็นส่วนหนึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรคะ
คือว่าทางมหาวิทยาลัยค่ะได้ให้การสนับสนุนในการสืบสานโครงการเกี่ยวกับอันเนื่องมาจากพระราชดำริอะค่ะก็เลยมีการคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาเข้าส่งประกวดค่ะตอนแรกก็เห็นข้อมูลทางเพจทาง Facebook อะค่ะก็เลยมีความรู้สึกสนใจไปค้นหาโครงการมาเพื่อที่จะมาส่งเข้าประกวดอะค่ะซึ่งก็เป็นทีมที่ติดหนึ่งในทีม15ทีมสุดท้ายอะค่ะจึงได้รับโอกาสไปเข้าค่ายนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอะค่ะ
ค่ะนะฮะ
ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
ค่ะทีมนึงได้มีกี่คนคะน้องอิ่ม
4คนค่ะ
4คนนะคะเราไปรวบรวมเพื่อนมาจากที่ไหนอย่างไร
เป็นเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนกันนะคะแล้วมีความสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยากจะเรียนรู้อยากจะช่วยกันศึกษาต่อไปค
่
ะ
ค่ะนะคะอันนี้คือเราไปรวบรวมเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งประกวดอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
บอกได้ไหมคะเนื้อเรื่องคืออะไรคะ
อ๋อพวกหนูทำเกี่ยวกับโครงการป่าเปียกค่ะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าที่แห้งแล้งค่ะคือการสูบน้ำจากที่ทำขึ้นไปปล่อยบนที่ยอดเขาหรือว่าที่สูงเนี่ยค่ะให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งต้นไม้ไม่แห้งก็จะไม่เกิดไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะนั่นเลยทำให้เราเป็นหนึ่งนะคะในจำนวน15ทีมที่ได้ถูกคัดเลือกนะคะเข้าโครงการนะคะงั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทราบว่า7วัน6คืนด้วยกันนะคะที่เข้ามาทำโครงการนะคะในค่ายเยาวชนนี้เนี่ย อยากทราบว่าได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมบ้างคะ
มีกิจกรรมทำเยอะแยะมากเลยค่ะทุกกิจกรรมสนุกทุกๆกิจกรรมเลยค่ะก็วันแรกที่มาถึงเลยนะคะเราก็จะมีการทดสอบจิตใจแล้วก็การละลายพฤติกรรมก่อนค่ะก็จะแบบลอดเลือดน้ำโหนเชือกหรือว่าปีนกำแพงสูงอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันที่สองเขาก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตอบสนองพระราชดำริการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จิตอาสาค่
ะ
จากนางฟ้าฟาลอนค่ะส่วนวันถัดมาวันที่3ค่ะเราก็จะไปลงพื้นที่ไปดูว่าแปลงผักแปลงพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกหรือว่าดินดานเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงเข้าเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานนะคะก
็
จะมีฐานน้ำหมักชีวภาพฐานหญ้าแฝกฐานเพาะเห็ดฐานฐานชีวภาพเนี่ยค่ะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ตั้งแต่ขั้นทฤษฎีไปจนถึงการกระทำจริงๆเราได้เห็นวิธีการขั้นตอนต่างๆเลยค่ะเป็นกระบวนการต่อไปค่ะวันที่4ก็จะเป็นเราจะไปยังพื้นที่ของเกษตรกรตัวอย่างค่
ะ
จะเป็นการกระจายไปอะค่ะ4ละที่ซึ่งทีมของพวกหมูได้ไปบ้านเกษตรกรในสำรองแปลงครับค่ะเป็นเกษตรทฤษฎีผสมภาษานะ
คะ
มีปลูกพื้นที่หลายๆอย่างมีการเลี้ยงปศุสัตว
์
มีการปลูกต้นไม้การปลูกผักสวนครัวกินกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำกับข้าวกันด้วยค่ะก็จะวุ่นวายค่ะวันถัดไปค่ะก็จะเป็นการทำจิตอาสาเราไปทำจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านอ่างหินค่
ะ
ไปทาสีให้น้องๆแล้วก็ไปทำความสะอาดเล้าไก่
ค่ะ
แล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการเล็กๆน้อยๆกับน้องๆ ค่
ะ
เป็นการพูดคุยอะไรก็เสร็จแล้วค่ะวันที่6เราก็ไปทำจิตอาสาต่อค่ะจากครั้งที่แล้วที่เราไปทำเรื่องบ้านอ่างหินนะ
คะ
ก็ทำจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอะค่
ะ
เสร็จแล้ววันสุดท้ายก็เป็นพิธีค่ะพิธีการมอบประกาศนียบัตรค่ะแล้วก็ซึ้งมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนรักในหลวงจริงๆค่ะ
นะคะคือว่าได้มีการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยนั่นหมายถึงว่าได้ลงมือทำจริงๆงั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะลงมือทำกันจริงๆ
ก่อนหน้านั้นคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคะหลังจากเราเข้าในส่วนของภาคทฤษฎีที่ไปฟังพวกบรรยายพิเศษให้ความรู้นะคะข้อมูลต่างๆและทีนี้ทราบว่าขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาถึงภาคปฏิบัติตอนนั้นกังวลบ้างไหมคะว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหม
ก็มีนิดหน่อยค่ะว่าแบบว่าเราก็แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าจะทำหรือว่ากลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีค่ะ
กลัวว่า
จะแบบว่า
ค
นที่รับไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเราทำให้เขาจริงแต่ว่าเราทำแล้วแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากมายเราไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปทำอะไรได้ทุกๆอย่างนะคะแต่พอผลออกมาแล้วมันดีค่ะทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขทุกคนดีใจกับสิ่งที่เราทำให้ค่ะ
คือทุกคนตั้งใจทำเต็มที่เลยนะคะถามหน่อยว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนไหมคะ
มีค่ะก็แบบว่าเคยไปทาสีให้กับโรงเรียนนะคะในแถวมหาวิทยาลัยเหมือนกันค่ะหร
ือ
ว่าไปให้อาหารน้องอะไรนะคะ
อันนั้นคือด้านจิตอาสาใช่ไหมคะที่เคยไปทำมาก่อนแล้วเพื่อนร่วมทีมมีใครที่บ้านก็ทำทางการเกษตรบ้างไหมคะ
ก็ ไม่มีเลยนะคะไม่ได้ทำเป็นการเกษตรแต่ว่าลงผักจริงจังเลยอะค่ะเขาก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำแค่ตัวเองกินนะคะไม่ใช่ทำขายทำอะไรแบบนี้
ไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรโดยตรงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นะคะนอกเหนือการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัติภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าไปทัศนศึกษาแล้วก็บอกที่บอกว่าไปทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อื่นๆด้วยพื้นที่อื่นๆนี่มีอะไรคะ
ใช่ค่ะก็ได้เข้าไปเที่ยวชมที่โครงการช่างหัวมันค่ะแล้วก็โครงการของพระเทพค่ะได้ไปดูว่าเราแบบทำมูลไส้เดือนหรือว่าการปลูกผักปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราไปดูพืชพันธุ์ที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นข้างนอกเงี้ยค่ะมะนาวลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยลูกเท่าต้นโอหรือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธ
ุ์
ที่เป็นหัวนมอะไรเงี้ยค่ะ
นะคะก็คือได้เรียนรู้จากการลงมือทำการไปเห็นด้วยตาตัวเองนะคะก็ยิ่งทำให้การเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันฝังรากลึกนะคะแล้วก็จะได้ต่อยอดได้ในภายหลังทีนี้ก่อนปิดโครงการเองน้องอิมคะเห็นบอกว่าเขาจะทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันนะคะอย่างได้เรียนให้ทราบคร่าวๆไปแล้วนั้นเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเนี่ยไปต่อยอดในกิจกรรมประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริเพื่อรับทุนการศึกษาอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างถึงไปต่อยอดนะคะประกวดผลงานแล้วรู้สึกยังไงในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้คะ
กิจกรรมที่ใช้ในการต่อยอดโครงการของพวกเรานะคะ
ค่ะ
ก็คือจะน้อมนำเอาพระราชดำริอะค่ะที่พูดถึงเรื่องการปลูกย่าแขกหรือว่าการปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปในตัวป่าค่
ะ
ก็จะไปช่วยโครงการที่เราจะทำอะค่ะจะปลูกต้นไม้เพิ่มปลูกหญ้าแฝกเพิ่
ม
แล้วก็อาจจะเป็นการสอนเกี่ยวกับชาวบ้านที่อยู่นะที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะในการทำหญ้าแฝกในการดูแลต้นไม
้ค
่ะให้มันสืบต่อไปได้เรื่อยๆอะค่ะโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลเองในทุกๆปีแต่เราอะสามารถรู้ได้เราสามารถรู้ได้จากการที่เราติดต่อกับคนในชุมชนว่าพวกเขาอะได้เข้าไปดูแลหรือเปล่าและในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะ
นะคะอันนี้บอกคนในชุมชนแล้วทีนี้ทางบ้านน้องอิ่มเองน้องอิ่มนี่เป็นคนจังหวัดไหนฮะ
เป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะ
อ๋อเป็นคนกรุงเทพเลยนะคะทีนี้เราจะนำความรู้ตรงนี้ที่เราไปได้รับมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการไปแล้วเนี่ยไปบอกต่อนะคะให้เพื่อนสมาชิกภายในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนอื่นนะคะที่อยู่รอบตัวเราอย่างไรคะว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำด้านการเกษตรแต่ว่ากิจกรรมที่เราได้รับมาเนี่ยมันสามารถต่อยอดในด้านอื่นๆได้อันนี้จะบอกเขาอย่างไรดีคะ
ค
่
ะอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะมีชีวิตวันนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราควรจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะถ้าทำความดีไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกป่าอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเพื่อคนอื่นอย่างเดียวเราอาจจะแค่เราเห็นขยะวางอยู่อะค่ะเราแค่เดินไปเก็บขยะไปทิ้งอะค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วช่วยกันรักบ้านเมืองของเราค่
ะนะคะคือ
เราก็อยากจะให้แบบครอบครัวหรือว่าใครก็ตามอะค่ะ
ค่ะ
รู้จักพอเพียงพอมีพอกิน
ค่ะไม่ต้องมีอะไรมากเกินความจำเป็นอย่างนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจฟังน้องอิมพูดแล้วโอ้โหมันได้อะไรมากมายเหลือเกินนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงฮะถึงจะได้ถูกคัดเลือกมาเนี่ยค่ะ
ก็พยายามอันดับแรกเลยค่ะคือเราเตรียมโครงการนี้ค่ะอยากจะให้คิดว่าเราอยากจะทำก่อนอันดับแรกเลยเราอยากจะทำตรงนี้เราอยากจะทำมันจริง
ๆ
อันดับแรกคือเราต้องระเบิดจากข้างในอะเราต้องใจรักเราต้องอยากจะทำมันจริงๆเราอยากจะแก้ไขมันจริงๆแล้ว พอเราคิดแบบนี้ได้แล้วอะเราจะทำงานได้เรื่อยๆเลยค่ะคือเราจะสามารถทำโครงการออกมาได้ดี
ค่ะนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะได้ประโยชน์นะคะจากโครงการทั้งตัวเองแล้วก็ส่วนรวมกันอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องอิมมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนางสาวธัญรัตน์วงตระกูลยนต์ค่ะน้องอิมนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่3คณะสาขาบริหารกิจการการบินมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะคะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณทันทีคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกบร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกบร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.